Lugo está nun punto clave. Ou aproveitamos esta xanela de oportunidades para acelerar a transformación da cidade ou corremos o risco de quedar atrás. Falolles pois, do 2% cultural, falolles do Plan Novo Norte, etc. Por iso presentamos unhas contas de 131,9 millóns de euros, os orzamentos máis elevados da historia do Concello, e que é un orzamento equilibrado, riguroso, cunha clara vocación expansiva, é pensado para mellorar a vida da xente, por unha parte, e para preparar Lugo para o futuro por outro. Cómpre salientar, ademais, un dato que nos parece fundamental. Os datos consolidados do INE sitúan-nos nos 100.071 habitantes, unha cifra superior á que se tomaba como referencia nos orzamentos previos, que era de 98.000. É unha excelente noticia, porque demostra que Lugo é unha cidade atractiva, dinámica, con capacidade para gañar población, nun contexto máis complexo na que pois moitos municipios ocurre exactamente o contrario e perden veciñanza.